Sveicināti, Kristīgā radio klausītāji! Turpmākā pusstunda šajā rītā pieder Adventistu vispasaules radio veidotajai programmai. Esmu Ģirts Rozners un steidzos informēt jūs par to, ko šodien dzirdēsit. Šodien studijā ir sanākuši jau iemīļoti un vienmēr atkal gaidīti viesi. Jāsaka, ka priekšā stāv daudz nopietnas un noderīgas atziņas. Sākumā Vēsma Geide pastāstīs par to, kā cilvēks nāca pie kādas svarīgas atziņas, kas mainīja viņa attieksmi pret tiem, kurus uzskatīja zemākus par sevi.
Es atzīšos, ka īstenībā es jūtos augstāks un varenāks, veiksmīgāks un nozīmīgāks par klaidoni uz ielas, līdz es atzirdēju šos vārdus, kas man trāpīja līdzīgi kā no 12. Kalibra bises.
Mācītājs un Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētājs Ojārs Incembergs turpinās ieskatu adventistu draudzes ticības vēsturē. Šoreiz par taisnošanu ticībā, jeb atziņām, kas tika gūtas pirms vairāk nekā gadsimta.
Jācīnās ir nevis pret grēku, bet par to, lai domātu par Jēzu.
Programmu noslēgs mācītāja Viktora Geides atklāsmes grāmatas komentārs ar saviļņojošām ainām no nākotnes.
Viss ir piepildīts, un izdarot šo pēdējo dievišķās taisnības darbu, tiek noslaucīts pēdējās asars no atpestīto acīm.
Palieciet kopā ar mums!
Labrīt! Jūs man piekritīsit, ka katrs cilvēks respektē bagātus, ievērojams un gudrus cilvēkus. Tie vienmēr atrod sabiedrības uzmanības centrā. Bet kā ir ar klaidoni uz ielas? Kam viņš vajadzīgs? Kādu uzmanību viņš sev varētu iegūt? Ja nu vienīgi ar savu tipisko klaidoņu izskatu. Kā cilvēks apraksta patiesu notikumu no savas dzīves, kad tikšanās ar klaidoni izraisīja viņā dziļas pārdomas? Viņš stāsta. Es novietoju savu automašīnu džīpu stāvlaukumā pie baznīcas. Izmantojot laiku, es sāku noslaucīt ceļu putekļus no mašīnas lukturiem un logu stikla. Un tad es ievēroju ielu šķērsojumu kādu cilvēku, kuru sabiedrība ir pieņemts apzīmēt par klaidoni. Viss, gan viņa apģērbs, gan viņa ar bārdu apaugusī seja, tiešām par to arī liecināja. Es skatījos uz viņu un domāju, kāds nelaimīgs cilvēks. Viņam nav ne automašīnas, ne mājas, nav tīra apģērba un nav arī naudas. Tā domājot, es sapratu, ka man dzīvē ir tādi brīži, kad gribas būt devīgam, bet ir arī tādi, kad nevēlos tikt no kāda traucēts. Un šis brīdis priekš manis bija tieši tāds, kad es nevēlējos, lai kāds man traucētu ar savām vajadzībām. Es pie sevis domāju, es ceru, ka viņš nejautās, lai es viņam iedodu naudu. Un viņš tiešām to nedarīja. Viņš pārnāca ielai, apsēdās uz akmens soliņa, iepritī autobusu pieturai. Acīm redzot, viņš vēlējās kaut kur braukt. Pēc nedaudz minūtēm viņš ierunājās. Tas ir ļoti patīkams džips. Viņš bija ļoti noskrandis, bet likās, ka neskatoties uz to, viņu apņem kāda cieņas pilna atmosfēra, un viņa retā gaišā bārda šķiet stāstīja kaut ko vairāk nekā tikai par to, ka kalpo viņas sejas siltumam. Es pateicos par atzinību manam džipam un turpināju tīrīt. Viņš sēdēja klusu, vērodams, kā es strādāju. Gaidītais lūgums pēc naudas nenāca par viņa lūpām. Klusums starp mums ilga, un kāda iekšķīga balsi kā mudināja mani. Pajautā, vai viņam nav vajadzīga kāda palīdzība. Es biju pārliecināts, ka būs tikai viena atbilde – jā. Bet īstenībā es dzirdēju pavisam ko citu. Un tā es jautāju, vai jums nav vajadzīga kāda palīdzība? Un šis klaidons man atbildēja ar dažiem vienkāršiem, bet ļoti dziļiem vārdiem, kurus es nekad neaizmirsīšu. Mēs bieži meklējam gudrību ievērējumus cilvēkos, mēs gaidām to no augstu izglītotiem ar lielām spējām apveltītiem. Es negaidīju īstenībā neko citu, kā iztiept netīri roku, kas būtu gatavs saņemt palīdzību. Bet tās vietā viņš man pasniedza dažus vārdus, kas mani tiešām šokēja. Un tā uz manu jautājumu, vai jums nav kāda palīdzība vajadzīga, viņš atbildēja. Vai to nevajag mums visiem? Es atzīšos, ka īstenībā es jūtos augstāks un varenāks, veiksmīgāks un nozīmīgāks par klaidoni uz ielas, līdz es sadzirdēšos vārdus, kas man trāpīja, līdzīgi kā no 12. kalibra bises. Vai to nevajag mums visiem? Atzīšos, man ir vajadzīga palīdzība. Varbūt ne pēc autobusa biļetes vai pēc vietas, kur gulēt, bet man ir vajadzīga palīdzība. Es sameklēju naudas maku un iedevu šim vīram ne tikai biļetei, bet lai pietiktu tam, lai viņš varētu izmantot taksometru, lai viņam vienai dienai pietiktu uzturam un samaksāju par vietu pajumtē. Šie vārdi man turpina skanēt ausīs. Nav svarīgi, cik daudz jums pieder, cik liela ir jūsu izglītība. Jums ir vajadzīga palīdzība. Nav arī svarīgi, cik maz jums pieder, cik pārslogots jūs esat ar dažādām problēmām. Varbūt jums nav naudas, ne vietas, kur pārgulēt, bet jūs varat kādam palīdzēt. Varbūt tas ir tikai jūs izteikts kompliments, bet jūs to varat dot kādam. Jūs nekad nezināt, vai kādreiz sastapsiet cilvēku, kam viss ir pa pilnam. Cilvēki visapkārt gaida, lai jūs sniegtu tiem to, kas tiem trūkst. Varbūt citā dzīves perspektīvu. Varbūt kādu acimirklu no kaut kā skaista, varbūt kādu attālpu dzīves haosā, ko varbūt tikai jūs variet ieraudzīt šajā ērkšķu pilnajā pasaulē. Varbūt kāds, kas kaut ko jums pasniegs, būs vienkārši bezpajumtnieks, svešinieks no ielas. Varbūt tas būs kaut kas lielāks, varbūt viņu būs sūtījis kāds lielāks un gudrāks, lai kalpotu cilvēku vajadzībās. Varbūt Dievs, noskatoties uz cilvēkiem virs zemes, savā mīlestībā sūtīs mums kādu eņģeli, ietērptu klaidoņu drēbēs, teikdams, ej kalpotam cilvēkam, kas tīra savu džipu, jo tieši šim cilvēkam ir vajadzīga palīdzība.
Un Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mūsu adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasts radio@baznica.lv. Nezvai daudziem no mums ir gadījies bieži iepazīties ar garīgajām atziņām, ko izteikuši cilvēki pirms 100, 200 un vēl vairāk gadiem. Parasti jau šodienas lasītāji drod priekšroku mūsdienu kristīgajai literatūrai. Tomēr Kristus teica, ka labs namturis no sava īpašuma izdod gan jaunas, gan vecas lietas. Domāju, ka par to pārliecināsimies arī šodien, kad kopā ar mācītāju un Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētāju Ojāru Incenbergu pārcelsimies gadsimtu tālā senatnē pie kristiešiem Amerikā.
Labrīt, dārgie, kristīgā radio klausītāji visā Latvijā! Pagājušā reize mēs pieskarāmies pagrieziena punktam Adventas kustības vēsturi un redzējam, ka 1888. Gadā divi sludinātie Jones un Wagoners atkal no jauna aicināja cilvēkus uzticēties Jēzum Kristum, pieņemt viņa taisnošanu ticībā. Šodien vēlos par šo tematu runāt balstoties uz Wagonera atstātajām grāmatām, viena no tām Kristus un viņa taisnība. Visa grāmata runā par Jēzu. Kristus ir mūsu glābējs vārda vispilnīgākajā nozīmē. Nav neviena cita vārda, ar kuru cilvēks varētu izglābties. Jēzu mājo visas dievības pilnība, un viņš vēlās arī mūsu piepildīt ar dievišķo spēku. Vēstuli efesiešiem varam lasīt. Tādēļ es loku savus ceļus tēva priekšā, no kā ik viena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai viņš savā godības bagātībā jums dotu svētu garu un darītu stipru jūsu iekšējos cilvēku, lai Kristus jums ticību turot mājot jūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētēm jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un ar to piepildīti iegūtu visu Dieva pilnību, bet viņam, kas darbodamies mūsos, ar savu brīnišķo varu spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz augšaudzēm mūžu mūžos. Jēzus ir gatavs bez maksas mums piedot visus grēkus un ietērpt savā taisnībā. Šī taisnība, ko viņš vēlās dot, nepastāv tikai ticībā. Kad Dievs piedod, viņš mūs neatstāja tādus pašus, kā bijām. Dievs neapslēp grēku, uzlikdams mūsu apmetni, bet gan atņem grēku. Grēka piedošana ir kaut kas vairāk nekā tikai formāls akts. Kaut kas vairāk nekā ieraksts debesu grāmatās. Grēku piedošana ir realitāte, kaut kas taustams. Tas ir kaut kas tāds, kam ir vitāli svarīga ietekme uz cilvēka personību. Kad grēciniekam ir piedots, viņš kļūst par jaunu radību. Taču kā pieļāva Vagoners, var gadīties, ka jūs jūtaties tik necienīgi, ka nespējat noticēt, ka Dievs jūs pieņem kā savu bērnu. Šai problēmai viņš dod šādu risinājumu. Viņš jautāja, vai cilvēks saņem to, ko ir nopircis? Ja cilvēks aiziet uz veikalu, palūdz kaut ko un samaksā, vai tad viņš pēkšņi mainīs lēmumu un aizies projām nepaņēmis līdzi pirkumu? Protams, ka nē. Ja viņš par kaut ko ir samaksājis, tad to arī paņems. Jo vairāk viņš būs maksājis, jo lielāku pārliecību to paņems. Jēzus ir samaksājis par mūsu visaugstāko cenu, kāda vien iespējama. Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām, sudravu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem, bet ar Kristus šī bezvainīgo nevainojumā jēra dārgai masinim. Viņš sevi par mūsu nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu sev par savas saimes ļaudīm dedzīgiem labos darbos. Tāpēc varat būt droši, ka Jēzus mūs pieņems. Kāpēc viņš tik dārgi samaksā par to, kurš nemaz nav tā cienīgs? Tāpēc, ka Dievs mūs mīl. Viņš mūs ir atpircis, lai pēc pārveidošanās varētu nostatīt bezvainīgu visumā priekšā un priecātos par patiesu mūsu izmaiņu. Taču taisnošana ticībā ir daudz vairāk kā piedošana. Tā ir uzvara par grēku. Tāpat kā būdams cilvēks, Kristus dzīvoja taisnu dzīvi, arī mēs varam saņemt to pašu spēku, ja vien vēlamies. Kādas brīnišķīgas iespējas pavērās kristietim. Lai cik daudz arī sātans cīnītos pret viņu, uzbrūdams mūsu visvājākajām vietām, mēs varam palikt visvarenā ēnā, piepildīt ar Dieva spēku. Kristus, būdams daudz stiprāks par sātanu, var pastāvīgi mājot kristieša sirdī. Noraudzīdamies uz sātanu uzbrukumu, kā no stipra cietošņa, viņš var teikt, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Dažreiz, lai cik tas būtu dīvaini, daudzi kristieši piedzīvo, ka lūgdami pēc palīdzības pārvarēt grēku, viņi sajūt vēl spēcīgākas ļaunās tieksmes nekā pirms tam. Kādēļ? Ko viņi darīšu nepareizi? Vagners paskaidroja, ka viņi kļūdās, stāstīdami Dievam par savām problēmām, bet nepieminot viņa apsolījumus. Lūkšana par problēmām pievērš mūsu uzmanību, mūsu vājībām un tā padara mūsu vājākus. Lai tiešām saņemtu palīdzību, mums savu uzmanību jāpievērš Dieva spēkam un viņa apsolījumiem. Kristietim, kam ir kārdinājumi, jāatceras un ar šis apsolījums, ka Kristus Jēzus ir nācis pasauli izglābt grēciniekus. Tāpēc viņš savu lūkšanu var sākt citēt šo apsolījumu un vēl to tam savu uzmanību viņš saņems ticību. Turklāt mēs zinām, ja Dievs dod apsolījumu, tad tas jau ir tikpat kā piepildīts. Tāpēc mēs varam ticēt, ka esam jau uzvarējuši un varam pateikties Dievam par viņa dārgajiem apsolījumiem. Kad mūsu ticība satver šo apsolījumus un pielieto tos, mēs nevaram atturēties no Dieva slavēšanas par viņa brīnišķīgo mīlestību. Kad to darām, mūsu prāti ir pilnīgi novērsti no ļaunajiem darbiem un uzvara pieder mums. Tā toreiz rakstījums sludināja par taisošanu ticībā Vagoners. Vai tas nozīmē, ka mums nekas nav jādara? Nē, mums kaut kas tomēr ir jādara. Mums jāizvēlas domāt un runāt par viņa apsolījumiem. Turies ar savu dvēseli pie Dieva un uzticies viņam. Runā un domā par Jēzu. Atmet visas šaubas, izklīdina bailes. Saņem Dieva mieru. ja paliks viņa rokās, viņš tevi vadīs un tu viņa mīlestības spēkā būsi vairāk kā uzvarētājs. Bet vai Bībele nemācā, ka kristietiem jāpaliek nomodā, jācīnās un jālūdz? Ja tiešām to mēs varam atrast, Mateja evaņģēlījumā, esiet modrīgi un lūdziet Dievu, jo jūs neiekrītat kārdināšanā, gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Taču Elena White norādīja, jācīnās ir nevis pret grēku, bet par to, lai domātu par Jēzu. Mums jābūt nomodā, jācīnās un jālūdz, lai nekas mūs nepieviltu, nepamudinātu izvēlēties citu kungu, jo mums vienmēr paliek iespēja to darīt. Tāpēc nenolaidīsim acis no Kristus, un viņš mūs pasargās. Kad raugamies uz Jēzu, esam drošībā. Pastāvīgi uzlūkojot viņu, mēs to varam pārvērst viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. Dievs palīdz mums neizlaist no acu skata Jēzu un būt uzvarētiem kopā ar viņu. Āmen.
Raidījumu noslēdzam ar Bībeles izpētes brīžiem. Tiem, kas tic un Dievam kalpo, priekšā stāv dzīve, ko acis nav redzējusi un auss dzirdējusi, ko nevar vārdos izstāstīt un ar spalvu aprakstīt. Par šo elpu aizraujošo realitāti visdetalizētāk cenšas runāt Jāņa atklāsmes grāmatas noslēguma nodaļas. Tajās ielūkosimies kopā ar mācītāju Viktoru Geidi.
Labrīt! Un tā atkal mēs turpināsim atklāsmes grāmatas 21. Nodaļas izpēti. Kam būs līdzīga dzīve, kur nav ne asara, ne sāpju, ne nāves, ne arī jebkāda cita ciešana? Pakavēsimies pie šīm detaļām, kādas ir aprakstīts 21. Nodaļā. Vispirms no 1. līdz 8. pantam ir parādīts jaunas debes, jauna zeme un jaunā Jeruzalem, kas šeit tiek nosaukt, bet vēl netiek aprakstīta. Un lasam pirmo pantu, es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudusi un jūras vairs nav. Grieķu valodā jauns, kainos, nozīmē atjaunot. Tas ir kaut kas īpašs, kontrastā ar kaut ko vecu. Tātad jaunās debesis un jaunā zeme ir kaut kas daudz, daudz pārāks par vecajām. Šeit ir pilnīgi jauns sākums, šeit jūras simbols ir parādīts, ka nebūs nekādu ūdeņu, kas cilvēks nereti izbiedē un pat šķir vienu no otra. Un es redzēju svēto pilsētu. Otrā pantā ir teikts, jauno Jeruzalem nokāpja no debesīm, no Dieva sagatavotu, kā savam vīram, greznotu līgavu. Šeit jaunā Jeruzalem ir vecās vietā, kas vecā derībā bija zemes centrā, par ko jūs varat lasīt Jesaisejas 5. Nodaļā, Ecceļ no 40 līdz 48. Nodaļā, Starp atlāsmes grāmatas 21. Nodaļiem veco derība ir daudz un dažādu kopīgu lietu. Savukārt jaunā derībā tiek runāts par garīgo Jeruzalem, tur galatiešiem 4.26, arī ebrejiem 12.22. Jeruzalem nav kaut kas jauns Bībeles izpratnē, bet kaut kas, ko Jēzus būs sagatavojis. Kaut kas tāds, ko viņš apsolīja Jāņa 14. Nodaļā no 1. līdz 3. pantam, Un kaut kas tāds, kas tiks atklāts šeit virs zemes tūkstošgadu beigās, tā nāk no debesīm, kā līgava skaisti ģērta. Atklāts 19. Nodaļā bija minēta draudze kā skaista līgava, bet šeit tāda tiek parādīta arī jaunā Jeruzalem. Interesanti, ka priekš abām tiek lietots viens vārds līgava, jo abas ir sagatavotas, abas ir ietērtas unikālā tērpā. 21. nodaļas 3. pants, un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redz Dieva mājoklis pie cilvēkiem, viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Šī mājošana, kad Dievs kopā cilvēkiem, ir interesants termins, jo iet atpakaļ vecās darības svētnicā, par ko lasam 2. Mozes 25:8, kur Dievs aicina taisīt svētnicu, tā varētu mājot viņu vidū. Tas īstenībā ir 5. Mozes 28. Nodaļas svētība piepildījums. Sapnis par jauno Jeruzalim nekad nav zaudējis savu nozīmi arī Izraēļa tautā. Un šeit ir paziņots, ka tā tiešām būs jaunās zemes galvas pilsēta. Un tad 4. Pāns, šis unikālais pāns, viņš nožāvies visas asaras no viņa acīm. Nāvis vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija pagājis. Interesanti, ka šis pants ir šeit pēc 1000 gadiem. Īstenībā jau 1000 gadu laikā bija beigušās sāpes un daudzas lietas, kas izsauc asars, bet 1000 gadu laikā arī Dieva ļaudis atklāja daudzas lietas, varbūt pat savus zudušos mīļos. Bet tagad 1000 gadu beigās, kad aiz Dieva godības priekškar ir izpildīts šis mūžīgās nāves spriedums Sātanam, viņa eņģeļiem, un arī neatgriezīgam cilvēkam vairs nekad nebūs iemesla asarām. Viss ir piepildīts, un izdarot šo pēdējo dievišķās taisnības darbu, tiek noslaucīts pēdējās asars no atpestīto acīm. 5. Pāns. Tas, kas sēdē goda krēslā, teica, redzi, visu es daru jaunu. Tad viņš teica raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi. Šeit vārds jauns ir ar to pašu nozīmi kā pirmā pantā. Tas ir uzticami un patiesi. Dievs vēls, lai cilvēki jau šodien būtu pilni uzticības un drošības, ka viss, kas ir minēts atlāsnes grāmatā, tiks piepildīts. 6. Pants. Un viņš man sacīja, noticis, es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izslāpšam bez maksas no dzīvības ūdens avota. Vārdi noticis apliecina, ka izmaiņa nes sevi arī garantiju, un to saka Alfa, un to saka Omega, tas pats Jēzus, kas visi ir radījis, kas nomir pie Golgātas krusta, lai atpestītu cilvēku, tas pats arī visu piepildīs. Pestīšana ir brīvi katram pieejam, nāc un dzer, bez maksas, no dzīvības ūdens, jo viņš vedīs visas lietas pie noslēguma un darīs visu jaunu. 7. Pants. Kas uzvar, tas to iemantos, un es būšu viņa dievs, un viņš būs mans dēls. Kādas lietas? Visas, kuras viņš darīs jaunas. Šeit minētais mums atgādīja šo 7 draudziem doto apsolījumu uzvarētājiem. Jaunā Jeruzalemē viss solītais tiks piepildīts, kāds brīnišķīgs apsolījums ir ietverts vārdos, es būšu viņu dievs. Viņš būs tavs, būs mans dievs, un mēs būsim viņa dēli un meitas. Kādas skaistas attiecības jaunā Jeruzalemē starp Dievu un cilvēku. 8. Pants. Bet bailīgiem, neticīgiem, apgānītājiem, slepkavām, netikļiem, burvjiem, elku kalpiem, visiem melkuļiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā. Tā ir otrā nāve. Šeit ir pieminēts pirmais ārā izslēgto raksturojums. Dabīgam cilvēkam ir raksturīgs bailes, bet šeit nav runa par to. Atlāsums grāmata izslēdz no jaunās Jeruzalemes tos, kas baiļu dēļ atsakās no Kristus. Tos, kuri pārliecināti no Dieva vārda, tomēr no tā atsakās. Kuri praktizē lietas, kuras Dievs norāja. Šeit bija arī pieminēti burvji, jo tie dzīvo sadraudzībā ar Sātanu. Nebīsties, jaunā Jeruzalemē nebūs neviena no šeit pieminētajiem. Lūk, tā Dievs parāda, kādas izmaiņas būs notikuši. Viņš žina, kas mūs šeit satrauc, un kas šeit rada mūs sāpes, tāpēc vispirms parāda visu, kas tur nebūs, un cik viss tas ir droši. Lūksim Dievu, dārgais debesu Tēvs, paldies Tev par šo skaisto nākotnes atklāsmi. Paldies Tev, ka tur viss būs jauns. Vadi šodien mūsu dzīvi Tavā paklausības ceļā. Lai arī mēs būtu mūžīgi tevi dēļi un tavas meitas, to mēs lūdzam, dārgā pestītāja, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
debesis, mūžīgā dzīvība un laime nav tikai ticīgo pašizdomājums. Tā ir nākotnes realitāte, dēļ kuras pastāv un eksistē šodiena. Citiem vārdiem, šīs zemes dzīve ir tikai ceļš un sākums īstajai dzīvei ar lielo burtu. Tu vari iet šo ceļu arī kopā ar mums, kristiešiem, no 7. Dienas adventistu Latvijas draudzēm. Mūsu dievkalpojumi notiek šodien, pulksten 10:00, Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3A, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievragi ielā 3, Tukumā, Talsu ielā 39 un pulksten 11:00, Liepājā, Ulliha ielā 70. Šajos dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs šajā reizē jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas, šajā pat laikā, ar Dievu.